Isomo rya 74. Yesu aba Mesiya. Yohana yari yarabwiye abantu ati, hari undi muntu ukomeye kundusha ugiye kuza. Yesu amaze kugira imyaka 30, yavuye i Galilaya ajya ku ruzi rwa Yorodani, aho Yohana yabatirizaga. Yesu yashakaga ko Yohana amubatiza, ariko Yohana yaramubwiye ati, sijya ugomba kukubatiza, ahubwo ni wowe ugomba kumbatiza. Yesu yabwiye Yohana ati, Yehova ashaka kumbatiza. Nuko bajya mu ruzi rwa Yorodani, maze Yohana yibiza Yesu mu mazi. Yesu amaze kuburuka mu mazi, yarasenze. Ijuru ryarakingutse, maze umwuka w'Imana umumanukiraho, umeze nk'inuma. Nuko Yehova avugira mu ijuru ati, uri umwana wanjye nkunda, ndakwemera. Igihe umwuka wa Yehova wazaga kuri Yesu, nibwo yari abaye Mesiya cyangwa Kristo. Ubwo nibwo yari agiye gutangira umurimo Yehova yamwohereje gukora ku isi. Yesu akimara kubatizwa, yagiye mu butayu amarayo iminsi 40. Avuyeyo yagiye kureba Yohana. Igihe Yohana yamubonaga aje amusanga, yaravuze ati, dore umwana w'intama w'Imana ukuraho icyaha cy'isi. Ibyo Yohana yavuze byatumye abantu bamenya ko Yesu ari we Mesiya. Ese uzi ibyabaye kuri Yesu igihe yari akiri mu butayu? Reka tubisuzume. Muri Mariko, igice cya mbere, umurongo wa 11 hagira hati. Mu ijuru havugira ijwi rigira riti, uri umwana wanjye nkunda, ndakwemera. Ibibazo. Kuki Yesu yabatijwe? Kuki Yohana yavuze ko Yesu yari umwana w'intama w'Imana? Matayo igice cya 3, umurongo wa 13 kugeza ku wa 17. Mariko igice cya 1, umurongo wa 9 kugeza ku wa 11. Luka igice cya 3, umurongo wa 21 kugeza ku wa 23. Yohana igice cya 1, umurongo wa 29 kugeza ku wa 34. Yesaya igice cya 42, umurongo wa 1. N'Abaheburayo igice cya 10, umurongo wa 7 kugeza ku 9.